Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Καμιά φορά συναντούσα και το ευτυχές ζεύγος στο δρόμο. Μόλις τους έβλεπαν άρχοντα από μακριά, έκανα μεταβολή και το έβαζα στα πόδια. Έτρεμα μην έρθω με μούτρα με μούτρα. Δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ήξερα πως ήμουν ικανή να χυμίξω απάνω της και να τη φάω με τα δόντια μου. Όχι, όχι, δεν ήθελα σκάνδαλα. Προς χάρη των παιδιών μου. Μα κάθε μέρα συνέβαινε και κάτι που μου θύμιζε. Το παρελθόν, την προδοσία του, την καταστροφή του σπιτιού μου. Ερχόταν ο Δημήτρης μου, το μικρότερο από τα παιδιά μου, και μου έλεγε: «Μαμάκα, με έδιρε πάλι θεία Φρόσο». «Που να τη δείρει ο Θεός, και θα τη δείρει. Το έδερνε το παιδί επειδή ερχόταν και με έβλεπε. Νόμιζε ότι του βάζα λόγια εναντίον τους. Το ανάγκαζα να το σκάει από το σχολείο και να έρχεται να με βλέπει κρυφά. Το έπαιρνα στην αγκαλιά μου και το σφίγγα και το φιλούσα και του έλεγα: «Κάνε υπομονή, παιδάκι μου. Να, όπου να είναι, πλησιάζει η μέρα που θα τα ξεράσουν όλα». Είχα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού. Και το στέλνα πίσω στο σχολείο. Και όταν γυρίσει το μεσημέρι, του έλεγα να ζητήσει συγχώρεση από τη θεία σου τη Φρόσο και να τη πει ότι δεν θα το ξανακάνει. Γιατί σκάζοντά το από το σχολείο, δεν κάνει κακό σε εκείνου, μα σε μένα και στον εαυτό σου. Πέρασαν έτσι 2 χρόνια. Το μόνο αγκάθι στη συζυγική του ευτυχία ήταν η κόρη μου η Ελένη. Όχι πως ήταν με το μέρος μου, μπα. Από μικρό κορίτσι δεν με χώνεψε ποτέ της και εξακολουθούσε να μην με χωνεύει και να ρίχνει όλα τα βάρια πάνω μου. Μα επειδή αγαπούσε τον πατέρα της σαν να ήταν, Θεέ μου συγχώραμε, αγαπητικός της, και είχε λυσάξει που πριν καλά καλά προλάβει να χαρεί που ξεφορτώθηκε εμένα, είχε φορτωθεί τη Φρόσο. Και καθώς ήταν ανέκαθεν σκληρό κορίτσι, της έκανε τη ζωή μαύρη. Την καταχέριασε 2 φορές. Της έσουρνε όσα δε μαζεύει σκούπα. Αποφάσισαν λοιπόν να την ξεφορτωθούν. Και ο καλύτερος τρόπος που βρήκαν ήταν ο γάμος. Μια μέρα έρχεται και με βρίσκει η Ταυλαρίδε, να είσαι πιο νοικοκυρά μου, καλή τη ώρα, και μου λέει: «Τα άμαθες τα χαμπάρια». «Ποια χαμπάρια?» «Παντρεύουν την Ελένη». «Ποια είναι Ελένη?» «Την κόρη σου». «Α», της λέω, «καιρός της ήταν. Πάντα ήταν λυσιασμένη για άντρα. Από 13χρονο κορίτσι καθόταν στα παράθυρα και έκανε κόρτα με τους στρατιώτες». «Και δε ρωτάς ποιον της δίνουν?» «Ποιον της δίνουν?» «Τον Μπάμπη». «Δεν ξέρω κανένα Μπάμπη». «Μη χειρότερα», μου λέει. «Καλέ τον Μπάμπη. Αυτόν το στραβοκάνι που έρχεται κάτω από τα παράθυρα της μάνας του και τη φωνάζει πουτάνα». «Πω, φωνάζω και πιάνω το κεφάλι μου. Σε αυτό το χασικλί θα δώσουνε το παιδί μου? Γιατί εκείνη μπορεί να μην μ' αγαπούσε, μα η μάνα είναι μάνα. Όταν κινδυνεύουν τα παιδιά της, δεν κάθεται να πει: αυτό μ' αγαπάει, τ' άλλο δεν μ' αγαπάει». Αχ, βάζω λοιπόν την περηφάνεια στην άκρη και πάω και του στείνω καρτέρι έξω από το σπίτι τους. Και όταν τον είδαν άρχεται κομψό σαν νεαρός δανδύς, όπως πάντα, πλέκω τα δαχτυλά μου ηκετευτικά και του λέω: Γιάννη, όσα μου κάνες τα συγχωρώ. Αν θέλεις πάμε αυτή τη στιγμή να αποσύρω την αγωγή». Πόσες φορές δεν θα βλαστήμησε έκτοτε την ώρα και τη στιγμή που δεν εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Σου υπόσχομαι, του λέω, να εξαφανιστώ από προσώπου γης, να φύγω και να μην ξανακούσεις να μιλάνε για μένα. Αλλά για το όνομα του Θεού, μην καταστρέψεις την Ελένη μας. Ο άνθρωπος που διαλέξατε είναι μεν από οικογένεια νοικοκυρέων, μα ο ίδιος είναι μεθύστακας και το περίγελο της γειτονιάς. Η Ελένη δεν έκλεισε ακόμα τα 16. Αφήστε την να τελειώσει το σχολείο. Αφήστε την πρώτα. Γιάννη, μ' ακούς? Είχε πάρει ύφος ρεμβαστικό. Σ' ακούω, μου λέει. Έχω το λόγο σου πως θα χαλάσεις το συνοικέσιο. Το λόγο μου. Που να μην λιώσουν τα κόκαλά του. Τα πλήρωσε ένα-ένα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και άρχισαν να πέφτουν στο κεφάλι του οι συμφορές, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη. Σ' αφήνει και κάνεις τις ατιμίες σου και εσύ νομίζεις πως δεν σε βλέπει. Αχ, και ξαφνικά σου δίνει μια κατακεφαλιά και τα πληρώνεις όλα μαζί. Έρχεται ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη και σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση και φέρνει τους Αγγλογάλους. Και τον συλλαμβάνουν τον κύριο με την κατηγορία ότι τροφοδοτούσε τα γερμανικά υποβρύχια. Αλήθεια ψέματα δεν ξέρω. Και τον περνάνε από στρατοδικείο και τον καταδικάζουνε 20 χρόνια φυλακή. Λίγο ακόμα και θα τον του φέκιζαν. Και από πάνω του κατάσχουνε και τα δυο του καΐκια. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, βγήκε κι αυτός όπως όλοι οι πολιτικοί κατάδικοι. Και καθώς ήταν μπασμένος στα μυστικά του εμπορίου, άρχισε πάλι να πιάνεται. Πήρε αποζημίωση για τα καΐκια που στο μεταξύ είχαν βουλιάξει. Και έβαλε και υποθήκη το σπίτι για να κάνει σειρμαγιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα πριν προλάβει να χαρεί, του δίνει ο Θεός δεύτερη μπάτσα. Βγήκε επιτέλους στην επιφάνεια η υπόθεση της διγαμίας. Αν βρήκε ο ανακριτής μόνος του το φάκελο ή σκάλισε λιγάκι και ο Παπαθανασίου, θα σας γελάσω. Γεγονός είναι ότι κι εγώ η ίδια είχα βάλει την υπόθεση στο χρονοτούλαπο όταν παίρνω ξαφνικά μια κλίση να παρουσιαστώ στο ανακριτικό γραφείο.
Μέσα από την καρδιά του όποιος έχει κλάψει, όπως κλαίω πάντα και κρίνω εγώ. Όποιον του κόσμου μισή έχουν κάψει και πεθαίνει πάντα θάνατο αργό.
Την ημέρα της δίκης, χωρίς να με ρωτήσει, κουβάλισε ο Παπαθανασίου όλους τους εχθρούς του προκομμένου. Κόσμο που δεν ήξερα ούτε εγώ ίδια. Ήρθε η Κυραθάλια και είπε για τις κλήσεις. Ανεγνώστη κατάθεση της συγχωρεμένης της Παπαλόγγενας ότι την εποχή που μου έκανε αγωγή επί εγκαταλείψη της συζυγικής στέγης και αγνώστο διαμονή μ' είχε στείλει ο ίδιος να μείνω μαζί της και ούτω καθεξής. Να μην σας τα πολυλογώ, τους καταδικάζουν και τους δύο. 6 μήνες εκείνων και 2 εκείνη, με δικαίωμα αναστολής, επειδή ήταν πάλι έγκυος. Μα εκείνο που τους τύχησε δεν ήταν η φυλακή, την εξαγόρασε και βγήκε. Μα το ρεζιλίκι δεν μπορούσε πια. Με τι μούτρα, δεν μπορούσε πια να κυκλοφορήσει στην αγορά. Χωρίς να χάσει καιρό ο Παπαθανασίου, αλλά αυτή τη φορά κατόπιν εντολής μου, του κάνει δεύτερη αγωγή για διατροφή και την κηδεμονία των ανηλίκων τέκνων του Δημήτρη και της Πολυξένης. Ο Θόδωρος θα κλείνε σε λίγο τα 21. Η Ελένη ήταν προπολού παντρεμένη και περίμενε παιδί. 2 μέρες πρώτης δίκης τον συνάντησα τυχαία στο δρόμο. Ήταν τόσο καταβεβλημένος που κινδύνεψα να μην τον αναγνωρίσω. Ο λαιμός του έπλεε μες στο κολάρο. Και για πρώτη φορά στη ζωή του τον είδα αξίριστο. Κοντοστάθηκα. «Εσύ είσαι, Γιάννη», του λέω. Και άρχισα να τρέμω από συγκίνηση. Ξαφνικά ένιωσα τύψεις. Η ιδέα ότι ήμουν εν μέρη αιτία που είχε καταντήσει σε αυτό το χάλι ο μόνος άντρας που είχα αγαπήσει στη ζωή μου ήταν σαν βελόνα στην καρδιά μου. Σκέφτηκα να τρέξω αμέσως στον Παπαθανασίου να του πω να αποσύρει την αγωγή. «Πώς είσαι έτσι, Γιάννη», του λέω. «Πού είναι η λεβεντιά σου? Πού είναι το πρωτοπαλίκαρο του Παύλου Μελά? Πώς σε κατάντησε έτσι αυτή η βρώμα?» Χαμογέλασα με πικρή ηρωνία. «Αυτή με κατάντησε έτσι?» Όταν άκουσα να την υποστηρίζει, έγινα θηρίο. «Τέλος πάντων», μου λέει, «ας είσαι καλά, αλλά έπρεπε να σκεφτείς τα παιδιά μας». «Τολμάς», του λέω, «να επικαλείσαι το όνομα των παιδιών μας? Τα σκέφτηκες καθόλου τα παιδιά μας όταν διέλυσες το σπίτι μας? Το ξέρεις ότι τον καιρό που ήσουν στη φυλακή έβγαζε συμβία σου το Δημήτρη μας στο δρόμο και κοιμότανε στα κάρα και έμπλεξε μαλίτες και κινδυνεύει να καταστραφεί? Το ξέρεις ότι η Ελένη μας είναι στα πρόθυρα του χωρισμού? Πού είναι ο λόγος που μου δώσες ότι θα χαλούσες το συνοικέσιο, ε? Αυτός είναι ο ανδρισμός σου. Φτούς το φιλότιμό σου». Χωρίς να επιλέξει, έκανε μεταβολή και έφυγε σαν να τον κυνηγούσαν.
Τα περασμένα ωραία χρόνια δεν λησμονώ. Τα μάτια δάκρυτικά αιώνια κρυφά πλύνω. Τα περασμένα ο νους μια στιγμή και την καρδιά μου η πίκρα θεχνική να μη.
Όπως μου διηγήθηκε η πολυξένη με εκ των υστέρων, πήγε στο σπίτι και του ζήτησε να του ζεστάνουν νερό να κάνει μπάνιο. Και όπως πήγε να βάλει τα πόδια του μέσα στην μπασίνα, έτσι και έμεινε. Δεν πήγα στην κηδεία. Όχι πως δεν ήθελα εγώ. Όσα κι αν μου είχε κάνει, εξακολουθούσα να τον αγαπώ. Αν δεν τον αγαπούσα, θα του είχα δώσει μια μούτζα και θα είχα γυρίσει στην Αθήνα. Αλλά ήρθε η μεγάλη μικρή και με εξόρκησε με παρακλήσεις και με απειλές να μην εμφανιστώ στην κηδεία, γιατί θα γελούσαν, λέει, τα πεθερικά της που θα βλέπαν δυο χείρες. Και δεν μ' άφησαν ούτε το λείψανό του να φιλήσω. Αχ, βρε παιδιά, αχ, βρε παιδιά, μη με βάζετε να θυμάμαι, γιατί ταράζομαι. Και βλέπω το βράδυ του κόσμου τους εφιάλτες.
Όταν η κυρία Εκάβη μου διηγείται την ιστορία του χωρισμού της Ελένης, έπαιρνε πάντα το μέρος του γαμπρού της. Όχι μόνον επειδή πίστευε ακράδαντα στο αδιάλυτο του γάμου, προπάντων όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, και το γάμο τον είχε διαλύσει η Ελένη, αλλά επειδή ο τρόπος που άφησε τον άντρα της παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με τον τρόπο που την είχε εγκαταλείψει εκείνη ο δικός της.
Πώς να τη δικαιολογήσω, Νίνα μου, πώς να τη δικαιολογήσω τη βρώμα που πέταξε τον άνθρωπο από το σπίτι του σαν την τρίχα από το ζυμάρι, όπως έκανε σε μένα ο προκομμένος ο πατέρας της? Δε, σου λέω, είχε και αυτός ο ευλογημένος του κόσμου τα ελαττώματα. Έπινε, ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της, δεν ήταν ο άνθρωπος που είχα ονειρευτεί για την κόρη μου. Και όπως ξέρεις, όταν έμεθα τα περί συνοικεσίου, διέριξα τα ημάτια μου για να το διαλύσω. Αλλά μια και τον πήρε και έκαναν παιδιά, όφιλε να φερθεί διαφορετικά. Ο Μπάμπης είχε λατώματα, μα δεν ήταν και κανένα τέρας. Την αγαπούσε σαν τρελός. Από εκείνην εξυρτάτω να τον βλάσει όπως ήθελε, να τον κάνει άλλον άνθρωπο. Μα η κόρη μου, αντί να τον βοηθήσει να κόψει το πιωτό, του έκανε το βίο αβίωτο και τον ανάγκαζε να πίνει ακόμα περισσότερο για να ξεχνάει. Ερχόταν από τη δουλειά του και έβρισκε το σπίτι έρημο και το παιδί κατουρημένο. Κουρασμένος όπως ήταν, καθότανε και το ξεσκάτιζε. ή γύριζε και έβρισκε το παιδί κλαμμένο και την κυρία να ετοιμάζεται να πάει τη βόλτα της.
Πού θα πας, Λενάκη?
Όπου θέλω. Λογαριασμό θα σου δώσω.
Ο Αποστολάκης μας τι έχει και κλαίει?
Τον έδειρα.
Γιατί τον έδειρα?
Γιατί έτσι μου κάπνισε. Κάτσε και φυλαγέ τον. Εγώ θα πάω μια βόλτα.
Εκείνη τη στιγμή ο Μπάμπης δεν έλεγε τίποτα. Ήταν δειλός άνθρωπος. Μα τα μάζευε. Και όταν γύριζε το Σαββατόβραδο τύφλα στο μεθύσι, την έπιανε και πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Το σπίτι τους ήταν λίγο πιο πάνω από το Λευκό Πύργο. Δεν ήταν μεγάλο. Δύο δωμάτια και κουζίνα και ένα πλισταριό στην αυλή. Μα είχε το πλεονέκτημα ότι ήταν κοντά στη δουλειά του. Στο επάνω πάτωμα έμενε ένας χείρος με δύο παιδιά. Χατζή τον έλεγαν. Σε αυτό το σπίτι γέννησε το πρώτο της παιδί. Μα πέθανε 10 ημερών. Μόλις και μεταβίας προλάβαμε να φέρουμε τον παπά να το βαφτίσει για να μην πάει αλάδωτο. Ο Χατζής προσεφέρθη να γίνει νονός. Από τότε πιάσανε στενές σχέσεις.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.